Sveiki, žinių radijo klausytojai. Čia Virginija Žygienė. Kiekvienas iš mūsų, rinkdamasis investavimo produktą, siekiam gauti pelno ar bent išsaugoti investuotą kapitalą. Tiek investicinis gyvybės draudimas, tiek trečiosios pakopos pensijų fondai yra skirti ilgalaikiam investavimui, dažniausiai iki senatvės. Šiandien kalbėsime, ką rinktis, drausti gyvybę ar investuoti į pensijų fondą. Ir mano laidos svečias šiandien yra Lietuvos banko finansinių paslaugų ir rinkų analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Šilgalis. Sveiki, Audriau.
Labą dieną, Virginija.
Malonu, kad atvykote. Taigi, pakalbėkime apie papildomo kaupimo naudą ir tikslus. Kodėl kiekvienam reikia papildomai investuoti ir kaip galima kaupti?
Na, investuoti reikia tai visų pirma dėl to, kad užsitikrintum savo pajamas ateityje. Žinant dabartinę Lietuvos situaciją, kai labai mažas gimstamumas, didžiulė migracija, ta pati šešėlinė ekonomika, tikėtis, kad ateityje sodra sugebės mokėti didesnės pensijas, būtų, na, truputį naivoka. Todėl kiekvienas žmogus turi jau dabar pradėti rūpinti savo senatvę, nes niekas kitas už tave jie nepasirūpins. Tai yra rekomenduojama bent po truputį atsidėti, o atsidėti tai yra keletas būdų, kaip jau jūs minėjote, trečios pakopos pensijų fondai, investicinis gyvybės draudimas ar net kitos investicinės alternatyvos, kaip investiciniai fondai, nekilnojamasis turtas, auksas.
Nu, auksas gal šiek tiek daugiau užmanantiems, ar ne? Klausimas, nuo kokio amžiaus reikėtų pradėti kaupti?
Nuo dabar, galiu atsakyti. Tiesiog nuo dabar. Amžiaus, nuo kada reikėtų pradėti kaupti, nėra, tačiau rekomenduojama kuo anksčiau, nes tada yra galimybė sukaupti žymiai didesnę sumą. Kaip yra sakoma, palūkanos skaičiuojamas nuo palūkanų, tai kiekvieni papildomi metai gali sudaryti jums galimybę gauti papildomus 10, 20 ar net 50 eurų.
Neretai kyla klausimas, ką rinktis, ar pensijų fondą, ar investicinį gyvybės draudimą. Žinia, kad investicinis gyvybės draudimas, tai pasirinkdami šį produktą mes gaunam ir draudimą, ir kartu turime galimybę investuoti. Kuo skiriasi, kuo panašu šie produktai, kokios pasirinkimo galimybės?
Tai, kaip jau ką tik ir paminėjote, produktai yra šiek tiek panašus, tačiau tuo pačiu metu ir skirtingi. Tai pagrindinis jų skirtumas tai yra tas, kad perkant investicinio gyvybės draudimo produktą, tu kartu gauni ir draudimą. Dėl to prieš rinkdamasis alternatyvą žmogus turi aiškiai nusistatyti savo, ko jam reikia. Ar man tikrai reikalinga gyvybės, sveikatos apsauga, ar papildomos apsaugos, ar aš tiesiog noriu kaupimo ir investavimo. Tai tik priėmus šį sprendimą galima jau rinktis. Ką norėčiau dar pabrėžti, kai kurios draudimo bendrovės siūlo investicinio gyvybės draudimo produktus, kuriuose draudimo suma yra 1 euras ar iš viso nėra, tai reiškia, kad tada visos lėšos yra skiriamos investavimui. Tai nusistatęs savo poreikius ir vertinęs situaciją, žmogus tada turėtų pasirinkti. Iš galimybių Lietuvoje, tai iš tikro turime tik 12 trečiosios pakopos pensijų fondų. Draudimo bendrovės siūlo daugiau investicinio gyvybės draudimo produktų, tai pasirinkimas turbūt būtų didesnis investicinio gyvybės draudimo. Tačiau ką dar norėčiau paminėti, kad jeigu renkatės investicinį gyvybės draudimą, tai tikrai būtina atkreipti dėmesį į draudimo apsaugas, nes kiekviena apsauga kainuoja ir tai gali padaryti milžinišką įtaką jūsų galutiniam sukauptam kapitalui.
Ir iš tiesų kainuoja nemažai, tikėtina netgi daugiau nei draustis šiaip gyvybė, jeigu renkiesi investicinio gyvybės draudimo produktą.
Na, visada yra sakoma, kad du specializuoti produktai yra geriau negu vienas derinys.
Nei du viename.
Nei du viename.
Supratau. Pakalbėkime apie atsiskaitimus, apie mokesčius, nes tiek pensijų fondų dalyvis, tiek investicinio gyvybės draudimo produktą turintis žmogus turi mokėti mokesčius ir jie tiesiogiai mažina investuotojo investicijų vertę. Kuriam investiciniam produktui sumokami didžiausi mokesčiai?
Iš tikrųjų, Lietuvos bankas prieš keletą metų, 2014 metais, bandė palyginti šiuos skirtingus produktus. Aišku, kadangi produktai yra labai skirtingi, dėl to mes taikėme prielaidas, kad būtų galima bent jau palyginti panašiam žmogui, tam pačiam žmogui, kiek kainuotų skirtingi produktai. Tai tyrimo metu buvo nustatyta, kad mokesčiai, bendra mokesčių suma yra gana panaši. Atkreipiu dėmesį tai, kad mes nevertiname mokesčių taikomų už draudimo apsaugas. Tai jeigu vertintumėm tik investicijom taikomus mokesčius, tai mokesčiai yra gana panašūs, galbūt šiek tiek mažesni buvo trečios pakopos pensijų fonduose, tačiau tai taip pat priklauso nuo įmonės.
Tai jūs turite omeny, kad fondų valdytojų mokesčiai už investicijų valdymą?
Vertiname tik tuos mokesčius, kuriuos taiko įmonės tiesiogiai ir dar po to, jeigu perdodo kitam valdytojui. Tai iš pensijų fondų pusės atkreiptinas dėmesys į tai, kad jūs investuojate į pensijų fondą, jums gali būti taikomas įmokos mokestis, valdymo įmonė taiko valdymo mokestį už jūsų investicijų paskirstimą. Taip pat kai kurios įmonės savo veikloje taiko ir sėkmės mokestį. Tai reiškia, kad už sėkmingą periodą įmonė pasiima dalį gauto pelno. O investicijų gyvybės draudimo atveju įmonė taiko administracinį mokestį, taip pat nuskaito mokesčius, jeigu tokių yra už rizikas, draudimo rizikus, padengimą ir tada perdoda investicijas investicijų valdytojui, kuris taip pat taiko savus mokesčius.
Mhm. Tai prieš renkantis, apsisprendžiant, kurį produktą rinktis, iš tiesų vertėtų pasvarstyti, ar pavyzdžiui, investicinio gyvybės draudimo produkto atveju dėl taikomų atskaitimų nebūtų naudingiau rinktis, kaip jūs minėjot, galbūt atskirus produktus. Nu, ar tai būtų patarimas rinktis du skirtingus produktus, draudimo ir investavimo, ar vis dėlto jūs manot, kad šitas produktas irgi turi savo klientą ir vertingas?
Aš manyčiau, kad šitas produktas taip pat turi savo klientų, neveltų Lietuvoje beveik 400 tūkstančių asmenų turi investicinio gyvybės draudimo sutartį, tai reiškia, kad tas produktas yra populiarus tarp investuotojų kaip alternatyva papildomiam kaupimui.
Supratau. Netgi kritikai sutaria, kad kaupti ateičiai senatvėj būtina, tačiau jie sako, kad pensijų fonduose sukaupti pinigai dėl investicijos po 30-40 metų ar daugiau nuvertėja. Tai yra už pinigų perkamoji galia būna stipriai sumažėjusi. Gal geriau vertėtų investuoti į aukso dirbinius ir išėjus į pensiją, tada juos parduoti ir taip gauti lėšų pragyvenimui.
Žinoma, auksas yra galima alternatyva, tačiau taip pat reiktų atkreipti dėmesį tai, kad to pačio aukso kaina svyruoja. Kažkada buvo 1500 dolerių, dabar apie 1200 ir neaišku, ar pardavęs tą auksą už tokią pačią kainą gausi pinigų, kurie turės didesnę perkamąją galią, nes infliacija veikia visas investicijas.
Kita vertus, tikriausiai mokėtume ir už seifą, ar neapsaugoti ir taip toliau. Iš tiesų, auksas nėra tam investuotojui, kuris nėra labai išprusęs.
Taip, tikėtina, tai nėra ta investavimui į aukso reikia turėti specifinių žinių, bent jau kažkiek reikia turėti patirties. Tai paprastam žmogui būtų gana sunku, tuo labiau tiesiog investuoti į auksą, tai dar sunkiau, kaip alternatyvą galima būtų pasirinkti investicinį fondą ar biržoje prekiaujamą fondą, vadinamą ETF-ą, kuris seka aukso kainos pokyčius.
Priminsiu, kad mano pašnekovas yra Lietuvos banko finansinių paslaugų ir rinkų analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Šilgalis. Kaip pavyzdys ETF-ai reikalauja šiek tiek mažiau žinių iš investuotojo, nes nereikia domėtis, kaip atskira akcija ar ne, kas vyksta, kokie pokyčiai. Tiek trečios pakopos ir investicinio gyvybės draudimo dalyvis gali pasirinkti pensijų išmokos būdą. Tai mums dabar dar nedaugelį žmonių aktualų, kurie yra investavę šituos produktus, bet ateityje tikrai tokių žmonių bus daugiau. ką rinktis, ar vienkartinį, ar periodinį išmoką, ar gyvybės draudimo įmonėje pirkti pensijų anuitetą. Anuitetas tai yra paslauga, kai sumokėjus vienkartinį įmoką žmogui visą likusį gyvenimą, kiekvieną mėnesį draudimo kompanija moka mėnesio išmokas. Jūsų patarimai, jūsų išvalgos?
Na, žinoma, lietuvių mėgstamiausias išmokas būdas tai gauti didelę sumą.
Iš karto
ir tada jau galvoti, ką su ta suma daryti. Tačiau jeigu atsižvelgtumėm į tai, kad produktai skirti ilgalaikiam kaupimui ir pensijos užtikrinimui, geriausias variantas būtų arba anuiteto pirkimas, arba periodinė išmoka, kuri užtikrintų pastovės pajamą senatvėj ir ne kad tiesiog sulaukus senatvės amžiaus gaus didelę sumą vienu metu, gali būti, kad dalį atiduosiu vaikam, dalį nusipirksiu mašiną ar pakeliausiu ir pinigų, kurie buvo kaupti ilgą laiką su tikslu užtikrinti sotų gyvenimą senatvėj, gali nelikti per metus ar du.
Tai gink dieve neimti iš karto visos išmokos, nes tai gali.
Čia tiesiog toks patarimas, kad iš tikro pinigai, jeigu greitai ateina, jie labai greitai gali ir išeiti. Tai jeigu siekiame, kad ir tikslingai kaupiame daug metų, reikėtų tikslingai ir pinigus išnaudoti per didesnį laikotarpį.
Iš tiesų, kalbėdami apie investicinį gyvybės draudimą, turėtume prisiminti, kad tikrai buvo nemaža paskata investuoti į šį produktą, tai valstybės taikoma lengvata, gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Ir neretai žmonės tikrai pasinaudodavo ir metų pabaigoje įnešdami pinigus, o kitų metų pradžioje nusprendė ir parduoti, nebūtinai palikti. Tačiau valstybės paskata ilgalaikiam investavimui dabar yra sumažėjusi iki 300 eurų per metus. Tai žmogui, kuris tikrai skiria bent jau dešimtadalį pajamų investavimui, tai nėra didelė suma ir gaunančiam pakankamai nemažas pajamas. Jūsų nuomonė, ar to užtenka tokios lengvatos, ką reikėtų daryti ir kaip užtikrinti, kad atėjusi nauja valdžia vėlgi nesimtų pensijų reformų? Nes dabar su kiekviena nauja valdžia mes vėl girdime, kaip yra blogai, kaip būtina tvarkyti, griauti, galvoti iš naujo. Tai juk yra patirtis ir užsienio valstybės, ir valstybių patirtis, ir mes galim tuo pasitelkti, bet kažkodėl nauja valdžia vėl galvoja, kad ne, čia viskas blogai, reikia griauti ir kurti naujai viską.
Na, iš tikro, kadangi kaupimas pensija yra ilgalaikis sprendimas, tai ir visos reformos turėtų būti ilgalaikės ir trukti ilgą laiką. Kalbant apie taikomą mokesčių lengvatą, tai papildomą kaupimą skatinti reiktų, papildomą investavimą ir kaupimą senatvėj lengvatos dydis, tai yra tikrai politinis klausimas, dėl kurio turi apsispręsti valdžia. Analizuodami galimą lengvatos sumažinimo poveikį investicijom, mes pastebėjome, kad iš tikro šiuo metu didžioji dalis asmenų investuojančių į trečios pakopos pensijų fondus arba investicinį gyvybės draudimą moka apie iki 100 eurų įmokas. Tai pagal dabartinę lengvatą, ta lengvata jiem vis dar taikoma ir vis dar jie patenka į rėžius. Taigi, ką palėtė lengvata, tai palėtė tikriausiai tuos truputį turtingesnius ir didesnę dalį savo pajamų skiriančius pensijai asmenis.
Priminkit gal skaitytams, nuo kokių pajamų dėl lengvata taikoma?
Lengvata taikoma įmokom į trečios pakopos investicijų fondus arba investicinį gyvybės draudimą iki 2000 eurų per metus, tai būtų apie 160 eurų mėnesinė įmoka.
Čia 15% lengvata nuo ketvirtadalio pajamų, ne?
Taip.
Nuo ketvirtadalio pajamų. Aktualu investuotojų apsauga. Įmonės bankroto atveju, ar yra apsaugotas investicijų draudimo bendrovės ir pensijų bendrovėje sukauptas dalyvio turtas tiek pensijų fonduose? Kita vertus, mes tikrai susidurėme su tokiais atvejais, kad tos įmonės, kurios taiko, čia kalbu daugiau apie pensijų fondus, sėkmės mokestį, neneša jokios atsakomybės už investicijų nesėkmę. Ir ar čia turėtų būti numatyta fondų valdytojo atsakomybė? Kokia praktika yra kitose šalyse?
Tai pradėsiu nuo jūsų pirmojo klausimo, nuo turto atskirimo. Tai turto atskirimas yra vienas iš didžiausių skirtumų tarp šių dviejų alternatyvių produktų. Trečios pakopos pensijų fondų turtas privalo būti atskirtas nuo valdytojo ir laikomas pasitikėjimo teisę depozitoriume. Tai fondo valdytojas turtą valdo patikėjimo teisę, tačiau jį negali būti nukreipiami jokie reikalavimai ir bankrutavus valdytojui fondas tiesiog lieka bendra investuotojų nuosavybė ir tikriausiai tokiu atveju būtų paskirtas kitas valdytojas arba perduota kitai valdymo įmonei toliau valdyti fondą. Investicinio gyvybės draudimo atveju fondas nėra atskirtas nuo draudimo bendrovės. Bendrovė daro techninius atidėjinius, tačiau bendrovės bankroto atveju visi dalyviai investuotojai nusipirkę investicijų gyvybės draudimo produktą stotų bendrą eilę su kitais kreditoriais. Tai čia būtų pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų.
Kreditorių eilėje, tai toks dalyvis su kokiu numeriu eina?
Tiksliai negaliu atsakyti, bet
tai
tikėtina, kad pagal teisės aktų reikalavimus.
Supratau. Kokios dar yra kitos kaupimo alternatyvos? Jūs minėjot, kad ir tos pačius ETF-us, auksą, nekilnojamą turtą, gal šiek tiek palyginti su tuo, ką mes kalbėjom, su pensijų fondais, investicinių gyvybės draudimų, kas arčiausiai šitų produktų?
Arčiausiai šitų produktų tikriausiai būtų investiciniai fondai arba biržoje prekiaujami investiciniai fondai. Tai labai panašus produktas kaip ir trečios pakopos ar investicinis gyvybės draudimas, nes turtas investuojamas į fondą. Čia galimos didelės alternatyvos, ypač jeigu kalbėtume apie biržoje prekiaujamus fondus, kuo jie išsiskiria, tai juos investuojant nereikia turėti didelių specifinių žinių, jie dažniausiai seka tam tikrą indeksą, tai rinkos kryptį, šalį, regioną, tam tikrą industriją ir jų kaštai yra ganėtinai maži. Dažniausiai indeksą sekančių fondų biržoje prekiaujamų valdymo mokestis sudaro iki 0,5%. Tai ganėtinai pigi alternatyva investavimui. Taip pat yra ir nekilnojamasis turtas, į kurį investuojant reikia turėti jau didesnį pradinį kapitalą ir specifinių žinių.
Tik tai šiuo atveju gal reikėtų tikrai labai disciplinos geros, ar ne, kad tu kiekvieną mėnesį investuotum tam tikrą sumą, nes šiuo atveju, jeigu tu esi pasirinkęs ar investicinį gyvybės draudimą ar pensijų fondą, tai galvos nesukai, realiai nusprendė investuoti ilgam, nebent politikai suteikia galimybę rinktis iš naujo, tai reikia disciplinos.
Tikrai taip, disciplina čia yra būtina, dėl to populiariausi ir patogiausi Lietuvoje, bent jau lietuviam, yra investicinis gyvybės draudimas ar trečios pakopos pensijų fondai, kuriuos sudarė sutartį tiesiog automatiškai dalis tavo lėšų yra pervedama ir tau nebereikia sukti dėl jų galvos. Žinoma, net ir investuojant į tokius ganėtinai paprastus produktus, reiktų pasidomėti kokia situacija rinkose. Yra sudaroma galimybė pakeisti ar investavimo kryptį, ar patį pensijų fondą, tai žinoma, reikia apsvarstyti ir tokią galimybę.
Ir iš tikrųjų to darbo daugiau įdėti reikia tikėtina turint investicinį gyvybės draudimą, nes realiai čia jau pats turi galvoti, kokias kryptis pasirinkti investavimo.
Taip, turint investicinį gyvybės draudimą, tau reikia truputį daugiau galvoti ir atlikti namų darbų ar vadinamųjų, ar tiesiog pasidomėti rinkomis, nes investicinio gyvybės draudimo atveju taip, tau yra suteikiamos kelios galimybės, kartais jau būna 10 ar net dažniau, ir už savo priimtus veiksmus atsakomybė neši pat. Investuojant į trečią pakopą, tau būna pateikiamas vienas arba du fondai, kurie turi savo investavimo strategiją, tačiau detales investicijas atrenka fondo valdytojas.
Ir turint investicinį gyvybės draudimą, tikėtina, kas ketvirtį, kas kiek laiko reikėtų pasižiūrėti, nes tu seki rinkas ir tada žiūrėti, galbūt tau reikia pasirinkti. Nors kita vertus bendrovės tikriausiai sutartise yra įteisinusios, kiek kartų per metus gali kreipti investavimo kryptis. keisti.
Taip, bendrovė savo sutartyse nurodo, kiek kartų galima pakeisti savo investavimo kryptį, o pasidomėti reikia, tačiau per dažnas domėjimasis taip pat gali nieko gero neduoti. Dėl to aš siūlyčiau bent jau kartą per metus arba gavus metinę ataskaitą, ją peržiūrėti, pasidomėti, patikrinti, kiek buvo įmokėta per metus, koks galutinis metų rezultatas ir tada apsvarstyti. Galbūt reiktų kažką pakeisti.
Nes tikėtina, čia spekuliacijoms nėra galimybių turėtum susimokėti, jeigu dažnai kaitaliotum kryptis.
Taip, šitie produktai tikrai iš esmės patys nėra skirti spekuliavimui ar dažnam keitimui. Tai yra ilgalaikio investavimo produktai, todėl ir investavimo laikotarpis turėtų būti ilgesnis.
Tai akivaizdu, kad jeigu renkiesi investicinį produktą, tai turi įvertinti ir riziką, ir investicijų grąžą, ir mokesčius, garantijas, apsaugą ir kitus svarbius dalykus. Ir tada jau priimti racionalų sprendimai dėl to, į ką investuoti ir kokį produktą. Aišku, tai padaryti nėra lengva, netgi ir profesionalai kartais klysta su pasirinkimais. Bet tai, kad investuoti ilgam verta ir būtina, tai čia tikriausiai niekas nesiginčytų. Ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Lietuvos banko finansinių paslaugų ir rinkų analizės skyriaus vyriausiųjų specialistų Audriumi Šilgaliu. O laidos įrašą visada galite rasti žinių radijo interneto svetainėje. Visa geriausio.
Visa.